Ce știi despre muzică?
Ce este muzica?
Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
Muzica pentru tine.
Bun venit, dragii mei, la emisiunea Muzica pentru tine. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vor fi alături de dumneavoastră pentru aproximativ 30 de minute. Astăzi, la Muzica pentru tine, vom analiza o altă lucrare valoroasă din creația compozitorului Ludwig van Beethoven. Este vorba de concertul numărul 4 în sol major pentru pian și orchestră. În ultimele sale concerte, Beethoven atribuie orchestrei, așa cum am mai spus în emisiunile trecute, un rol simfonic precizat, creând prin lucrările sale concertistice adevărate simfonii cu instrument solo. Apărut în perioada de germinare sau desăvârșire a marilor lucrări, spre exemplu Apasionata și Sinfonia a V-a, concertul numărul 4 în sol major pentru pian și orchestră manifestă una dintre cele mai de seamă însușiri ale muzicii titanului sinfoniei, și anume dramatismul care se învecinează cu pagini lirice încântătoare. În partea întâi, Allegro moderato, autorul renunță la obișnuita introducere orchestrală, punând pianul să cânte singur din primul moment. Solistul adresează parcă orchestrei o întrebare. Vă invit, dragii mei, să audiem partea întâi din concertul numărul 4 în sol major pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Firul muzicii se leagă prin repetarea formulei ritmice de la început, procedeu înrudit cu figura primei teme din Sinfonia a V-a. Dezvoltarea materialului muzical se produce mai ales în orchestră, lucru care se va întâmpla de altfel și în final. În vreme ce solistul prodează ghirlande sonore, îndeosebi în jurul liniei melodice a temei inițiale. Partea a doua a concertului este un scurt adagio în care orchestra reprezintă parcă elementul activ, categoric de neînduplecat, în vreme ce pianul apare ca un personaj îndurerat, sleit de puteri, cerând îndurare. Vă invit, dragii mei, să audiem partea a doua, adagio, din concertul numărul 4 pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven. Caracterul dialogat din partea a doua sugerează imaginea legendarului Orfeu, reprezentat aici de pian, care prin stăruința cântului său pe strunele unei lire de aur și-a eliberat calea care avea să-l ducă la iubita lui soție în împărăția subpământeană a lui Hades. Este o tragedie fără cuvinte, scurtă, dar mișcătoare. Rondoul, ultima parte, înseninează totul deodată prin însușirile lui de optimism. Vă invit, dragii mei, să audiem partea a treia, Rondo, din concertul numărul 4 în sol major pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că lupta lui Beethoven cu surzenii a fost eroică. A continuat să cânte la pian și a insistat să-și dirigeze mai departe lucrările, deși gesturile lui sălbatice, combinate cu incapacitatea sa de a auzi, derutau complet orchestra. Instrumentiștii au învățat să nu se mai uită la el, fiind atenți în schimb la primul violonist. Cu toate acestea, fiind un muzician atât de desăvârșit, Beethoven putea să înlocuiască auzul cu văzul. Joseph Böhm, conducătorul cvartetului de coarde, a lăsat o descriere zguduitoare a lui Beethoven la lucru. În anul 1825, Böhm lucra la cvartetul în mi bemol, opus 127, în prezența compozitorului. Citez: studiam cu sârguință și repetam chiar sub ochii lui Beethoven. Spun intenționat sub ochii lui Beethoven, pentru că sărmanul om era atât de surd încât nu mai putea auzi sunetele divine ale propriilor sale compoziții. Și totuși, nu era ușor să repeți în prezența lui. Urmărea cu mare atenție mișcarea arcușurilor și putea astfel să judece și cele mai mici imperfecțiuni de tempo sau ritm și să le corecteze imediat. Am încheiat citatul. Cei care sunt străini de domeniul muzicii nu își pot imagina cum poate lucra un compozitor surd. Dar în cazul unor muzicieni de asemenea calibru, surzenia se referă numai la auzul extern, nu și la cel intern. Beethoven avea auz absolut. Putea distinge orice notă sau combinație de note pe care le numea imediat. Și invers, era în stare să cânte corect orice notă, fără ajutorul artificial al pianului sau al diapazonului. Această calitate nu se întâlnește chiar atât de rar. Orice muzician bun, chiar și un neprofesionist talentat, poate citi o partitură auzind în gând tot ce se petrece acolo. Un bun compozitor nu are nevoie de pian ca să lucreze. Într-adevăr, Beethoven i-a spus odată elevului său englez, Ciprian Potter, să nu compună niciodată într-o încăpere unde se află un pian, ca să reziste mai ușor tentației de a utiliza instrumentul. Nespecialiștii asemuiesc această capacitate cu vrăjitoria, dar din punctul de vedere al profesioniștilor este ceva de la sine înțeles. În felul acesta, Beethoven, cu fantastica sa gândire muzicală, nu avea niciun fel de dificultăți. Nu mai mult decât Bach sau Mozart. Beethoven scria conducându-se numai după sunetele pe care le auzea în urechea internă. Pe când era în culmea depresiei psihice, Beethoven lucra la Sinfonia Eroica, a cărei premieră a avut loc în anul 1805. Eroica este unul dintre punctele de cotitură din istoria muzicii. Până atunci, Beethoven fusese un compozitor cu rădăcini adânc înfipte în secolul al XVIII-lea. Muzica lui, în mod cert, este mai furtunoasă decât cea lui Haydn sau Mozart. Cele 6 quartete, opus 18, au o vigoare care prefigurează, dar nu mai prefigurează, o lume nouă. Primele două simfonii au conferit simfoniei clasice noi dimensiuni, atât în privința duratei propriu-zise, cât și a conceptului de sonoritate. Sonatele timpurii pentru pian, mai ales Patetica, Sonata Lunii și Sonata în re minor, depășesc și ele muzica de pian a lui Mozart sau Haydn prin sonoritatea lor masivă, prin expresia romantică, neconvenționalismul formei și un nou gen de virtuozitate. Cu toate acestea, în ansamblu, muzica scrisă înainte de Eroica redă limbajul marilor predecesori ai lui Beethoven. Apoi a venit Eroica și muzica n-a mai fost niciodată aceeași. Beethoven a început să lucreze la Sinfonia Eroica în anul 1803 cu intenția de a-i o dedica lui Bonaparte. Când Napoleon s-a proclamat împărat, legenda spune că Beethoven, care propovăduia un fel de democrație, a rupt pagina de titlu cu dedicația. În luna mai 1804, partitura a fost terminată, iar la 7 aprilie 1805, a avut loc premiera. Istoria nu relatează care a fost calitatea execuției. Partitura gigantică a lui Beethoven trebuie să le fi creat muzicienilor dificultăți fără precedent și n-ar fi exclus ca aceștia să fi cântat neglijent și fals. Ne întrebăm de asemenea oare ce a fost în mintea publicului în acel moment istoric. Era confruntat cu un monstru de simfonie. O simfonie mai lungă decât orice altceva scris până atunci și mult mai greu de cântat. Fusese realmente compusă pentru o orchestră a viitorului, o simfonie cu armonii complexe, o simfonie cu o forță titanică, o simfonie cu disonanțe puternice, o simfonie cu un marș funebru care te paralizează prin intensitatea sa. Viena muzicală avea păreri împărțite în privința Eroicei. Unii spuneau că este capodopera lui Beethoven, alții spuneau că nu ilustrează decât o dorință de originalitate cu orice preț. În aceste cercuri se vehicula ideea că Beethoven n-ar trebui să continue pe această cale, fiind mai indicat să se întoarcă la muzica din primele două simfonii. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Muzica pentru tine. Au fost alături de dumneavoastră Edisa Soare Bucur la microfon și Laurențiu Bugan în regia tehnică. Până la o nouă întâlnire, numai bine!